ከመይ ተምሲኡ ክቡራት ሰማዕትና ኩሉ ግዜ ቀዳም ኣብዚ ግዜ እዚ መገዲ ጽድቂ ብዝብል መደብ ሒዝና ክንቀርብ ኢና ነዚ መደብ ዘቕርበልና ሓውና ዘመንፈስ እዩ ምክትታልኩም ነድ
ሰላም ንዓኹም ይኹን ዝተፈተኹም ተኸታተልቲ መደብና ብስም እግዚኣብሔር ኣምላኽቲ ጐይታ ሰላም ሰላም ንብለኩም ኣምላኽቲ ንሱ ዝሰረቶ መንገዲ ጽድቂ ክንኣምኑን ክንእዘዞን ይደሊ ሓቀኛ ዝኾነ ሰላም ምስኡ ንዘለኣለም ይሃለኹም እዚ መንገዲ ጽድቂ ዝብል መደብኩም ሒዝና ናብኹም ብምብላስና ድማ ኣዝና ሕጉሳት ኢና ንሎሚ ድማ ናይ እስራኤላውያን ዘይምእማን ዝብል ኣርእስቲ ኣብ ርእዩ ዘውልቅ ምዕራፍ 13:14 መበል 41 ክፋል ሒዝና ቐሪብና ኣለና ንመጽሓፍቲ ኦሪትና ንድህስስ ዘለና ከም እትፈልጥዎ ኦሪት ሓሙሽተ ክፋላት ዘለዎ ናይ መጀመርያ ናይ ነቢያት ጽሑፋት እዩ ኣብቲ ኦሪት ዘፍጥረት ዝበሃል ቀዳማይ መጽሓፍ ኦሪት ሓጢኣት ብኸመይ ስቓይ ሞትን ኩነነን ሒዙ ናብዛ ዓለም ከም ዝኣተወ ርኢና ነርና ከምኡ ውን ኣምላኽ ንደቂ ኣዳም ካብ ዓስቢ ሓጢኣትን ናይ ዘለኣለም ሓውን ከድሕኖም መደግ ከም ዘውፅአን ተመልኪትና ነርና ኣምላኽ ንቅዱስንኡ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ከየእተወ ንሓጣኣን ሓጢኣቶም ይቕረ ምእንቲ ክብል ኣብ ክንዲ ሓጢኣት ዝመውት መድሓኒ ናብዚ ምድሪ ከም ዝለኣኸ ቃል ከም ዝኣተወን ተማሂርና ነርና ብተወሳኺ መጽሓፍ ኦሪት ዘፍጥረት ኣምላኽ ንኣብርሃም ነቢያት ኣብ መወዳእታ ድማ እቲ መድሓኒ ዝወፀሉ ዓብዪ ህዝቢ ከም ዝገብሩ ቃል ከም ዝኣተወሉ ይምህረና ኣብ ካልኣይ መጽሓፍ ኦሪት ማለት ኦሪት ዘጸአት ኣምላኽ ንወለዶ ኣብርሃም ንእስራኤላውያን ብነቢ ብኢድ ሙሴ ካብ ባርነት ግብፂ ከም ዘናግፎም ርኢና ነርና ኣምላኽ ንእስራኤላውያን ብምድረ በዳ ከም ዝመርሖምን ኣብ ከረን ሲና ድማ 10 ትእዛዛት ከም ዝኸቦምን ናይ ደም ሓጢኣቶም ይቕረ ምእንቲ ክብለሎም ናይ ደም መስዋእቲ ከም ዝመሃሮምን ርኢና ነርና ኣብ ናይ መወዳእታ ትምህርትና ኣምላኽ ንሙሴን ንእስራኤላውያንን ንሱ ኣብ ማእኸሎም ምእንቲ ክነብር ድንኳን መራኸቢ ንኽሰርሕሉ ከም ዝኣዘዞም ርኢና ነርና እቲ ድንኳን ተሰሪሑ ምስ ተወድአ ሽዑ ነቲ ድንኳን ምረኸብ ደበና ኣጐልበቦ ክብሪ እግዚኣብሔር ከዓ ነቲ ማሕደር መልኦ ኣብ ዘጻኣት ምዕራፍ 4:34 ኣምላኽ ንእስራኤላውያን ምስኦም ዝምድና ክህልዎ ከም ዝደሊን እንተኾነ ግን ብዘይ ኣብቲ ኣብ ድንኳን ምርኻብ ዘሎ መሰዊኢ ናይ ደም መስዋእቲ ግን ኣምላኽ ንእስራኤላውያን ምስኡ ዝምድና ክህልዎም ከም ዝደልን እንተኾነ ግን ብዘይቲ ኣብ ድንኳን ምርኻብ ዘሎ መሰዊኢ ናይ ደም መስዋእቲ ግን ናብኡ ክቐርቡ ከም ዘይክብሉን መሃሮም ድንኳን ምርኻብ ነቲ ናይ እንስሳ መስዋእትን ጸላሎትን ምልክትን እቲ ካብ ሰማይ ናብ ምድሪ ብምውራድ ደሙ ንሓጣን ዘፍሰሰ መድሓኒ ዓለም ከም ዝኸውንን ተመልኬትና ነርና ኣብ ሳልሳይ መጽሓፍ ኦሪት ዘለዋውያን ኣምላኽ ንሙሴ ነቲ ንሓጢኣን ዝሽፍን መስዋእቲ ብኸመይ ከም ዘቕርብ ዘረድኡ ሕግታት ክጽሕፍ ኣበገሶ እዚ መጽሓፍ ኣዝዩ ዓሚቕ እዩ ንትሕዝትኡ ንኽንርኢ ግና ግዜ የብልናን ብውልቁኹም ክተጽንዕዎን ከለኹም ግን ንኣስታት 200 ግዜ ዝደጋግም ክልተ ቓላት ብዝግባእ ክትርድእዎን ንሕብረኩም እዘን ክልተ ቓላት ድማ ቅዱስን ደምን ዝብላ የን እዘን ክልተ ቓላት እዚአን ስለምንታይ የን ኣብዚ መጽሓፍ ብዙሕ ግዜ ዝተደጋግማ ምኽንያቱ ሓደ ሰብ ብዝግባእ ክርድኦ ዘለዎ ኣምላኽ ቅዱስ ምዃኑን እዩ ከምኡ ውን ከምቲ ሕጊ ኣስታት ኩሉ ብደም እዩ ዝጸሪ ብዘይ ምፍሳስ ደም እውን ይቕሬታ ኣይከውንን እዩ ይብል ዕብራውያን ምዕራፍ 9:22 እቲ ቐንዲ ዕላማ ናይዚ ሳልሳይ መጽሓፍ ኦሪት ንእስራኤላውያን ብሓጢኣት ዝረስሑ ሰባት ብኸመይ ናብቲ ንጹህን ቅዱስን ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክቐርቡ ከም ዝኽእሉ ምምሃር ነበረ ኣምላኽ ብግልጺ ካብ መንገዲ ናይ ደም መስዋእቲ ወጻኢ ናብኡ ክቐርብሉ ዝኽእል ወላ ሓደ ሰብ ከምዘየለ ብግልጺ ተዛረበ እዚ መስዋእቲ ደም እዚ ጽላሎት ናይቲ ኣብ ክንዲ ሓጣን ንኽመውት ዝመጽእ መድሓኒ ዓለም እዩ ኣብዚ ናይ ሎሚ ተሪፍና ዘሎ ግዜ ነቲ ራብዓይ መጽሓፍ ኦሪት ዘውልቅ ክንርኢ ኢና ኣብዚ መጽሓፍ እስራኤላውያን ኣብ እግሪ ከረንሲና ንሓደ ዓመት ከም ዝተቐመጡ ይነግረና ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ኣምላኽ ንእስራኤላውያን ብዙሕ ነገር ነገሮም ሙሴ ድማ ዝበዝሕ ክፋል ናይዚ ሎሚ እነንብቦ ዘለና መጽሓፍ ኦሪት ንኽጽሕፍ ቀስቀሶ እንተኾነ ግን ኣምላኽ እስራኤላውያን ኣብቲ በረኻን ሓዋሩ ንኽነብሩ ሓሳብ ኣይነበረን ስለዚ ድማ ኣምላኽ ሓደ መዓልቲ ካብቲ ቦታ ብምትንሳእ ናብታ ንሱ ቃል ዝኣተውሎም ምድሪ ከነኣን ገጾም ኣቢሎም ክጓዓዙ ኣዘዞም እቲ ጽሑፍ ከም ዝነግረና ኣብታ ካብ ከረንሲና ዝብጐስላ መዓልቲ እቲ ድንኳናት ምርኻብ ጐልቢብዎ ዝነበረ ክብሪ ኣምላኽ ካብቲ ድንኳን ብምትንሳእ ቀቅድሚኦም ክኸይድ ጀመረ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቀትሪ ከም ዓንዲ ደበና ለይቲ ድማ ከም ቀንዲል ሓዊ ብምዃን ክመርሖም ጀመረ ብኸምዚ ድማ እስራኤላውያን ቀትሪ ነቲ ደበና ምሸት ድማ ነቲ ቀንዲል ሓዊ ክሳብ ዶባትታ ኣምላኽ ኣብ ቅድሚ ነዊሕ ንኣብርሃም ንዘርኡን ዝተማባ ፃዕበሎም ምድሪ ከነኣን ተኸተሎም። ኣምላኽ እሙንን ብርቱዑን ስለ ዝኾነ ንእስራኤላውያን ናብ ዶባት ናብዛ ሎሚ እስራኤል እትበሃል ምድሪ ከነኣን በፅሑ። ኮይኑ ግን ምድሪ ከነኣን ነበርቲ ነበርዋ። ህዝቢ ከነኣን ብቕፅሪ ብዙሓት ሓያላት እውን ነበሩ። ህዝቢ እስራኤል ብኸመይ ዳ ኣሎም ነዛ ምድሪ ክውርስዋ ዝኽእሉ? ብሓደ መንገዲ ጥራዩ። ንሱ ድማ ኣምላኽ ነታ ምድሪ ክህቦም ስለ ዝኾነ ንኣምላኽ ዘፀግሞ ወል ሓደ ነገር የለን። ኣምላኽ ንኣብርሃም ንዘርእኻ ምድሪ ከነኣን ክህቦም እየ ብምባል ቃል ኣትሉ ነበረ። ኣምላኽ ንነበርቲ ከነኣን ብምጥፋእ ነታ ምድሪ ንወለዶ ኣብርሃም ዝኾኑ እስራኤላውያን ክህቦም መደበ። ሓደ ክንርድኡ ዘለና ኣገዳሲ ነገር ኣሎ። ንሱ ድማ ሓጢኣት ህዝቢ ከነኣን ኣዝዩ በዚሑ ነበረ። ወለድኦም ንናይ ሓሶት ኣማራኽቲ ከም መስዋዕት ብምቕዳብ ዝኣመሰለ ኣዝዩ ብዙሕ በደል ይገብሩ ነበሩ። ኣምላኽ ንህዝቢ ከነኣን ኣዝዩ ተዓገሶም። እንተኾነ ግን ንሳቶም ካብቲ ናይ ሓጢኣትን ናይ ዓመፅን መንገዶም ክምለሱ ይከኣሉ። ስለዚ ድማ ኣምላኽ ነታ ምድሪ ንነገዳት እስራኤል ክህቦም መደበ። እስራኤላውያን ኣብ ድዋት ምድሪ ከነኣን ምስ በፅሑ እንታይ ከም ዘጋጠመ ክንርኢ ራብዓይ መፅሓፍ ኦሪት ነንብብ። ዘሁልቂ 13:1 እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ፣ ነታ ኣነ ንደቂ እስራኤል ዝህቦም ምድሪ ከነኣን ዝስልዩ ሰባት ስደድ፣ ከካብ ነገዳ ቦታቶም ሓደ ሰብ ኩሎም ካብቶም ሽማምንቶም ይስደዱ። ሙሴ ድማ ከምቲ ትእዛዝ እግዚኣብሔር ካብ ከረም ጳራን ሰደዶም። ንሳቶም ከዓ ደይቦም ነታ ምድሪ ካብ ከረን ፂን ክሳዓታ ኣብ መእተዊ ሃማት ዘላ ርሑብ ሰለይዋ። ቁፅሪ 25 ኣብ መወዳእታ 40 መዓልቲ ድማ ካብ ምስላይ እታ ምድሪ ተመልሱ። ከይዶም ከዓ ኣብ በረኻ ጳራን ኣብ ቃዴስ ናብ ሙሴን ናብ ኣሮንን ናብ ብዘሎ ኣኼባ ደቂ እስራኤልን መፁ። ንኣታቶምን ንብዘሎ ኣኼባን እቲ ነገር ኣዛርብዎም። ፍረታ ምድሪ ኣርኣይዎም፣ ከምዚ ኢሎም ድማ ኣዘንተብሎም፣ ናብታ ሰደድካና ሃገር በጻሕና፣ ብሓቂ ኸዓ ንሳ ጸባን መዓርን እተውሕዝ እያ። ፍርአ ኸዓ እዚ እዩ፣ ኣብቲ ሃገር ዝነብር ህዝቢ ግና ሓያል እዩ። እተን ከተማታት ከዓ እቲ ዓርዳን ኣዝየን ዓበይትንን እየን፣ ኣብኡ ድማ ደቂ ዓናቕ ርኢና። ካሌብ ከዓ ነቲ ህዝቢ ኣብ ቅድሚ ሙሴ ኣህድኦ፣ ኣጸቢቕና ንኽእላ ኢና እሞ ንደይብ ደኣ ነታ ምድሪ ንውረሳ ድማ በለ። እቶም ምስኡ ደይቦም ዝነብሩ ሰባት ግና ንሱ ካባና ዝሕይል እሞ ናብቲ ህዝቢ እቲ ክንከይድ ኣይንኽእልን ኢና በሉ። ብዛዕባ እታ ሰለይዋ ምድሪ ኸዓ ንደቂ እስራኤል ከምዚ ኢሎም ክፉእ ነገር ኣውረኢሎም፣ እታ ክንስልያ ዝሓለፍናያ ምድሪ ንሳ ነቶም ዝነብርዋ እቲ ውሕጥ ምድሪ እያ። እቶም ኣብኣ ዝርእናዮም ኩሎም ህዝቢ ኸዓ ነዋሕት እዮም። ኣብኣ ድማ ካብ ንጉዓት ዓልት ንጉዓት ደቂ ዓናቕ ርኢና። ንሕና ኣብ ዓይንና ከም ኣንበጣ ኾንና ኣብ ዒንቶም ከዓ ከምኡ ነበርና። ዘሁልቂ ምዕራፍ 14:1 ብዘለዉ እቶም ኣኼባ ድማ ቃሎም ዓው ኣቢሎም ጨርሑ። እቲ ህዝቢ ኸዓ በታ ለይቲ እቲኣ ክበካ ሓደረ። ኩሎም ደቂ እስራኤል ድማ ኣብ ሙሴን ኣብ ኣሮንን ኣግሮም ረሙ። ብዘሎ እቲ ኣኼባ ኣከብሎም፣ ኣብ ምድሪ ግብፂ ከም ሞትና ወይ ኣብ በረኻ እዚ ከም ሞትና መን መሃበና? ንሕና ብሴፍን ንኽንወድቕ ኣንስትናን ደቅናን ከዓ ከማረኹ ንምንታይ እግዚኣብሔር ናብዛ ምድሪ እዚ ኣእተወና? ናብ ግብፂ እንተ ንምለስዶ ግዳ ይመሓሸና። ንሓደዶም ከዓ ሓለቓ ግዳ ንሽምሞ ናብ ግብፂ ንመለስ ተባሃሉ። ሽዑ ሙሴን ኣሮንን ኣብ ቅድሚ ብዘላታ ማሕበር ኣኼባ ደቂ እስራኤል ብጐፀም ተደፍኡ። እያሱ ወዲ ነዌ፣ ካሌብ ወዲ የፈንን ካብቶም ሰለይቲ ተሃገር ነበሩ። ክዳውንቶም ቀደዱ። ንብዘሎ እቲ ኣኼባ ደቂ እስራኤል ከዓ ከምዚ ኢሎም ተዛረቡ፣ እታ ኽንስልያ ዝሓለፍናዮ ምድሪ ኣዝያ ኣዝያ ጽብቕቲ ምድሪ እያ። እግዚኣብሔር እንተፈትዩስ ናብታ ጸባን መዓርን እተውሕዝ ምድሪ ናብታ ምድሪ እቲኣ ክእትወና ንሳውን ክህበና እዩ። ኣብ እግዚኣብሔር ግዳይ ተዓመፁ። ንሳቶም እንጌራናዮም እሞ ንስኻትኩም ንህዝብታ ምድሪ ኣይትፍርህዎም። እቲ ዘጽለሎም ካባታቶም ኣግሊስ እዩ። እግዚኣብሔር ከዓ ምሳና እዩ፣ ኣይትፍርህዎም። ብዘሎ እቲ ኣኼባ ግና ብዳርባ እምኒ ክቐትሎም ተዘራረቦም። ክብሪ እግዚኣብሔር ከዓ ኣብ ድንኳን ምርኻብ ንዅሎም ደቂ እስራኤል ተረአየ። እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴ እዚ ህዝቢ እዚ ክሳዕ መዓዝ እዩ ዝናዕቐኒ? ክሳዕ መዓዝ ከዮም በቲ ኩሉ ኣብ ማእኸሎም ዝገበርኮ ትምህርታት ዝኣምኑ ንግዜኡ እሞ ኣብዚ ደው ነብል። እስራኤላውያን ንኣምላኽ ብኸመይ ከም ዘቐይምዎ ተመልኪትኩም ዶ? ዘይምእማኖም ተመልኪትኩም ዶ? ንኣምላኽ ቃሉ ኣይዕቅብን እዩ ኢሎም ክኸስዎን ከለዉ ተዓዘብኩም ዶ? እወ በታ መዓልቲ እስራኤላውያን ኣምላኽ ምድሪ ከነኣን ክህቦም እዩ ዝበሎ መብፅዓ ብዘይምእማኖም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዓብዪ ሓጢኣት ክትፈጸሙ። እስራኤላውያን እቲ ኣምላኽ ንኣብርሃም፣ ያዕቆብ፣ ንይስሓቅ፣ ንዮሴፍ፣ ንሙሴን ዝኣተወሎም መብፅዓ ኣይኣመኑን። ንሳቶም ከምቶም ሎሚ ንኣምላኽን ነቢያቱን ንኣምኖም ኢና ዝብሉ፣ እንተኾነ ግን ብሓቂ ንኣምላኽን ነቢያቱን ኣይኣምኖምን እዮም። ምኽንያቱ ነቲ ኣምላኽ ብመንገዲ ነቢያቱ ኣብ ቅዱሳት ጽሑፋት ዝተማባጽዑ ስለ ዘይኣመኑ። ዘይምእማኖም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዓብ ሓጢኣት እዩ። እቲ ታሪክ ንቐጽሎ أتى صحف كم زيبلنا أبزه هلك معرف عصر تربعة قط عصران جدشن أجزي أبيهر دمان موسى نأررن كم زيلو تزاروم نزي زغرم رملي حسم آخر بعزي كسام عز كسوري أتى ديك إسرائيل زغرم رملي مقرم رامو سمع له بلومك أنا هياوي كمتي أب إزني تزارب كمو كمو خجبركم يبلغ أجزي أبيهر أتم زغرم رمكم لي كل خاتكم أتوقت أركم كم تقول قط ركم كاود عشر عامتنا لعلي ريساهم أبزبر خازك ودقي نبتابع كنبركم إلى إيدي زل على كل مدري بجاك خالي وديفانين إياس ودنوين نأخذكم عيك أتوان نتم مركو كخونيوم زبلكم دقكم جنا كزومي نتازن عك مو مدري كفلت وايم نسخاتكم جنا ريساهم أبزكر نزيك ودقي أنا جزء أبيري تزاربكم نزخلو أباي بحدا التحباب للي حسم أخي بابا حقيكم وخجبري أبزبر خازي كوديوم أب أونك موتيوم أتو مدري كسلي موسين سادو سبا تمني سمبما بزعبا تمدري كفو بممرام نوزو لتا أخيبا أب لعليو كامزا قرام رملو أتو بزعبا تمدري كفو زوراوي سبات بمغزفتي أب كنمكزي أب هرماتو كابتو مدري كسليو كايدوم زنبور سباتكنا إياس ودنوين كالي بوديفان بيهو ترفو مغنياتو نساتم نقالك زي أب هر أم لخس لزا آمانو كامزر أنا إسرائيل أوين نتكاب إيد فورون بموزع نابدوبات كان أن كاب تحهم إجابير أملاح مؤمن أبيو أملاح نتم نقال مؤمن زي أبيو انتاي قبرو أملاح نتم نقالو زي آمنو عبد برخا نموت كونم إذن ولدو إسرائيل أوين سلمنتاي نامدر كان أن زي آتو مخنياتو نساتو نقال أملاح سلزي آمنو استفتقون سماعتنا نقال أملاح زي مؤمن أزيغ زحزني أملاح نتم زي آمنو كتواميو كلو تينا أملاح أب كدوس قالو زبالو زي آمن زي تقررن نا أملاح حاساوي كم زبالي سلازي دما أبتان أي زل آلماوي زخالت منغيست أملاح قدي بولون نتوم زي آمنو مدفعنا أملاح من دباي كونن أملاح كلاتنا بتنا بسرات زينا زغانا نسو زقوم من قد مدحان كان آمن يدلينا انتقونا قن كلو سب بغزا رسو كوسنا لو كلو توم نقال أملاح زي آمنو قن كتقف يوم اسكي نزيناي باقف نبيات زتا نقر ناي منفس كدس ما تنققتا نسمع ما انتزي منفس كدس كام زيبل لوم دمتو انت سمعكم كامتي بنادري باتا معالت فتنا ابرخا زقبركمو لبهم ايتا تررو اتم حواتي لومي كبهالن كلو ابتت صباحنا حد حدكم تماع عدن بر حادو كهباخاتكم حاتيات ان عشو كي تررمو من الباش اب حادا خباخاتكم كافياو املاح زرح اكوزي امن لبكهلو تتنققو إبراهيم سلستة كاب شو عاتك ساب شو مونتة كمو عسر تخلتن عسر سلستن تمقون مزمور تسعان حموشن كودر شو عاتن كودر عسر تحدن استفتخم سماعتنا مدبنا بتومونا سلستة خاتها لكمنا عزينا المسكن أبزق تصل مدبنا كان فقد أملخ أتوم لغال أملخ مئمان زأبي كان فرد أملخ بمنتاي كم زدأفو كنرينا كساب أبزق تصل مدبنا أن الرخب مسنا منفس كودس ما تنقضى أتقلت أصين قد فاكم أتوم حواتي لو ما كبهال كله أبت أصبحنا حد حدكم تماع عدمر حدو كخبخاتكم حاتيات النعاش وكيترمو من الباش أب حد خبخاتكم كهياو أملا سرحق أكوي زي أمن لبك هيلو تتنقبو إبراوان معرف سلسة قطرة عسر تقريته أجي أبهر أملا أجي يبا
كبرات سمعتنا تكتاتلو زنبركم مدب مجد زدكيو مسانا سلت انحكم النامس قلنا زمت السومن بتماسا سالو مدب كساب نراخب تحنك النيل